пачынаем праскім акцэнтам. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропі і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнні правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта схасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ўскладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведаміць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанне бяспекі.
Аляксандр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі несумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы і размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Аляксандра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімум, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могут выпустить их на волю и ничего-нибудь. И штаты, на мой погляд, это вельми добро разумеют. И именно это тому, худшее за все, про это зараз розмови не йшла. Тому що при усій повазі маю господаря Отоховича, ну, він усе ж таки по статусу своєму політичному не Олександр Кразулін. Що пишеться несумішальності або сумішальності позицій, білоруська політика, в першу чергу знішня політика, це політика гандлю. Це політика, щоб вигандлювати собі нешта, і віддати менш. Ну, вспомніть, як ведуть себе гандляри на кермашу. Я не завжди веду себе однаково. Я не починаю гандлювати, називають ціну, і потім поступово цю ціну збавляють. Ну, на мій погляд, політичний гандль від гандлю на кермаші мало чим відрізняється.
Віталь, ви удільничали у цій зустрічі з Філіпом Гордоном напередодні його перемовив з Мартиновим і Макеєм. З того, що казав Йон, ви не зрозуміли позицію Злучених Штатів, на що вони готові йти, що їх цікавить?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно подсчёта, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы, права человека, уточнение принамсит в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что они не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократы в обмен на увеличение складу амбасады. Я не лічу це абсолютно різними питаннями. Ну, і він завірив нас, пообіцяв, то, що ця позиція буде твердою, ця позиція буде нічим не відрізнюватися від попередньої адміністрації. Так само прогучала зацікавленість нової адміністрації співпрацівництво. Неким чином з європейським зв'язом, удочинення до Білорусі, там, що тичиться сходнього партнерства, і зацікавленість, принаймні, виказати відкритість до білоруської держави, до білоруського уряду. Ну, у мене так само склалось таке враження, що конкретних пропонов, на жаль, що тичиться економічної діяльності, хоче за все у їх не було. Економічного співпрацівництва, хоче за все адміністрація поки що розважає і вибирає, яким чином ця стратегія відносин буде відбудовуватися ближайшим часом. Один, що ця позиція принципова по Уголение прав человека, и знов-таки была огучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было, сродки массовой информации и огульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского Звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского Звязу, якая истотно отрознивается от позиции Злученных Штатов. Так ось, якую ролю гэта европейская политика адыгрывае у беларуска-американском диалогу? На Европу припадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. При гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі уважліва прислухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордана, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не ішла. Коли американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь еще не керует не господар Лукашенко, а господар Крыс. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки Злучаным Штатам, але треба исти на певные соступки для того, каб перемогши кризис, хотя бы у той части, якая не дає виконувати свої обов'язки по так званому, як кажуть соціологи, соціальному контракту. Наша влада відчуває себе упевнена тільки тоді, коли вона може щось дати патерналістськи настроєній частці білоруського громадства. І для цього сьогодні єдина можливість это вести певный диалог с Заходом. Хочет Лукашенко это же тени, а Евразвяз большей часткой, это, как принято казать у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злученных Штатов Америки. І менавіта дзеля таго, каб з Європой адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Європой, але і са злучанымі штатамі. Што на самы ж зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, шапежны фактор, гэта тое, што злучаныя штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў-гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ва беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І нягледзячы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, што не размаўляць са Злучанымі Штатамі кіраўніцтва краіны на планеце Земля можа толькі ў тым выпадку, калі яно абсалютна безграмотна палітычна. Гэта самая буйная краіна, якая ўплывае там трэць, больш за трэць эканомікі сусветнай належыць Злучаным Штатам Амерыкі. Гэта краіна, ў якой ёсць інтарэсы паўсюль. Што тычыцца ўплыва еўрапейскага звязу на пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, то я б, напэўна, казаў хутчэй наадварот. У сілу таго, што Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы па ўсім свеце, у тым ліку ў еўрапейскім звязі, вельмі вялікі ўплыў яны маюць на шэраг краін еўрапейскага звязу па асобку, як я думаю, што таксама вельмі істотны ўплыў на еўрапейскі звяз у цэлым. І таму, безумоўна, яны не могуць застацца па-за працэсам. Па-за тым працэсам, які, можа быць, нават зараз еўрапейскі звяз ініцыяваў самастойна, без там дамовы з са Злучанымі Штатамі. Я маю на ўвазе праграму «Усходняе партнёрства». Канешна, пазіцыя еўрапейскага звязу ў тым сэнсе і правакуе Злучаныя Штаты, яны мусяць нейкім чынам рэагаваць, ну і мусяць, канешна, вызначацца. Магчыма, яшчэ вайсковы узброены канфлікт з Грузіяй таксама штурхае да нейкіх новых метадаў дзеяння. Таму Злучаныя Штаты цалкам лагічна, што яны шукаюць новыя падыходы.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники визита у Минск помощника дзяржсакратара США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дачыненняў.
Денис, вы могли бы описать, які объем саступок, на якія мог бы зараз пайсці офіційний Мінск той ситуації, яка я ёсць? А менавіта, што американская адміністрація вуснамі спадара Гордона кажа, што мы в адносінах да Беларусі працягваем ранейшую палітыку, при тым, што, так бы мовіць, перазагрузка палітыкі адбываецца адносна шмат якіх краінаў, а вось адносна Беларусі ніякай перазагрузкі нема.
Я тут хацеў бы трошку яшчэ звернуцца да пытання МВФ. Я тут лічу, што ўсё ж такі іншая логіка прысутнічае. Крэдыт МВФ для Беларусі гэта якраз была ўзнагарода за пазітыўныя крокі, на якія пайшоў офіцыйны Мінск, а не аванс за некую гіпатэтычную лібералізацыю. Як вядома, акт аб дэмакратыі забараняе амерыканцам у міжнародных арганізацыях разнастайна галасаваць за выдаткаванне Беларусі крэдытаў. А Злучаныя Штаты, як ужо было сказана, маюць там дужа важкі голас. Таму гэта была свядомая мэтанакіраваная падтрымка Беларусі ў абмен на вызваленне Казуліна і, можа, на што яшчэ. Ну, тут перадусім маецца на ўвазе геапалітычны чыннік. Вось Беларусі вельмі пашчасціла, што ў яе такое выдатнае геапалітычнае становішча, таму гэта такі вельмі дадаткова важны козыр у рукаве у Лукашэнкі, і таму тут можна гандлявацца не толькі правамі чалавека і саступкамі у палітычнай сферы, але таксама і геапалітычнай лаяльнасцю, чым хутчэй за ўсё беларускі лідар і гандлюецца. Таму, калі казаць пра магчымыя саступкі, на якія можа пайсці беларускі ўрад. Тут я перш за ўсё хацеў бы сказаць пра вось такія мінорныя крокі, невялічкія крокі, якія не азначаюць ніякіх інстытуцыйных зменаў унутры Беларусі. Гэта перш за ўсё вызваленне палітычных зняволеных або тых, якія лічацца міжнароднымі праабарончымі арганізацыямі палітычнымі зняволенымі, або тых, каго амерыканцы прызнаюць палітычнымі зняволенымі, плюс некія невялічкія крокі ў бок паляпшэння стану сродкаў масавай інфармацыі, напрыклад, калі вось была і наша Ніва, і народная воля вернутая ў падпіску, вось нешта такое, што будзе паказвацца як крокі палітычнай лібералізацыі ўнутры Беларусі. Важным чыннікам застаецца таксама справа непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Беларусь на сённяшні дзень з'яўляецца для Захада увогуле такім самым апошнім, але ад гэтага не менш значным звяном у Балта-Чарнаморскім гэтым калідоры, які разглядаецца Злучанымі Штатамі як такі буфер паміж еўрапейскімі іх саюзнікамі і Расіяй. Для США вельмі важна, каб вось гэтае апошняе звяно, гэтая вось транзітная буферная тэрыторыя, яна не была антыамерыканскай. Яшчэ ёсць такія рэчы, як АДКБ, што вельмі важна для Расіі зараз і вельмі важна для Злучаных Штатаў. Для Расіі вельмі важна пабудаваць зараз сістэму калектыўнай бяспекі на постсавецкай прасторы, каб прадэманстраваць сваю важнасць як рэгіянальнай або нават сусветнай дзяржавы. І адпаведна інтарэсы Злучаных Штатаў у тым, каб як мага аслабіць ось гэты патэнцыял Расіі ўплыву на бліжэйшых сваіх саюзнікаў, таму што, як мы бачым, што Расія такого непрадказальнага міжнароднай палітыцы. Ось, што яшчэ застаецца ў Беларусі, на якія саступкі яна можа пайсці, гэта амбасада і пашырэнне складу дыпламатычнай прысутнасці амерыканскай у Беларусі. Што да Еўрапейскага Саюза, гэта ось пытанне вашага Юры, то я лічу, што тут США і Еўрасаюз выпадкова або скоординавана гуляюць такого дрэннага і добрага паліцейскага, пра гэта ўжо казалася. США выставляюць жорсткія патрабаванні ў балючых для Мінску пытаннях, а ЕС паступова, але няўхільна ўцягвае Беларусь у прагматычныя стасункі. Як вядома, Злучаныя Штаты падтрымліваюць палітыку ўсходняга партнёрства, значыць таксама ўдзельнічаюць у пераарыентацыі Беларусі на заходнія інтэграцыйныя працэсы.
Усе ўдзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, і гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў у беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы гатовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён ўсё ж такі не поўны васал Масквы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка гатовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Масквы? Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асеціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, ў стасунках са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму я думаю, і я так прагназую, што ў бліжэйшы час гэта прызнанне, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешнюю лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць некія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, рэзкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расіі ў тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб некія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, ірацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, ну, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Росіі гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх вось Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што вось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую вось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанню, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такога не дазваляў, а зараз вось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была вось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад ЗША, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асетыі і Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які, Юрый, вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева. Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для Злучаных Штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, не гледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт спадара Гордана ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс, таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз пра гэта ўжо гавораць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
Выслухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политолог Денис Мельянцов, политик Виталий Римашевский и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юрий Дракохруст.